Әбдіяр Азатлық радиосы. Құрметті радио тыңдаушылары, салам доғын атлы тәді кепілішігімізді дыңламаға шақырамыз.
Түркменстанлы аялдар шуат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машғаласының төлеусіз қызметкері болып адынан ісмен ішлеген.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylımova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləp bilərsiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeliğimizi men gözel Xudayverdi ve devam ettiriyarın. Aşqabadın azıq dükkanlarında barlıqlar geçer sevda resmelerinin sonka ayın devamında tapxır-tapxır geçiriyen barlıqlarının ünsi devlete değişli dükkanlara gönüktürlüyar. Azatlık paytaxtaki xabarçılarının mağlumatlarına göre dükkanlardan azıq haritlarının el yeterli baxadan dürlülüğünü üpçün etmek yali talaplar ediler. Paytaxtda barlıq astına düşen devlet dükkanları dürlü etraplar derleşer. Oların arasında Sevda Ministerliğinin qaramağındakı dükkanlar ve Ovu Hocalığı toplumunun Türkmen Qallı Birleşigine degişli çörek hem çörek önümleri dükkanları ön azıq senagat assosiasiyasının qaramağında bolup, son Ovu Hocalığı toplumunun azıq bölümüne geçirilen dükkanlar hem bar. Bu arada azatlıq xabarçılarının mağlumatlarında aydılar.
Barlıqlar bir aydan qovraq vaqt veri tapxır-tapxır geçiriliyar. Her bir dükkanı barlamaq üçün barlıqçılara 4 gün möhlet beriliyar.
Deyip xabarçıyımız 15. avqustda etdi. Azatlıq ilə gürləşən yəqdədən xabarlı çeşmələrin sözlərinə görə barlıqları Türkmenistanın Sevda və Dışarı Arğıtnaşıq Ministerliğinin gözükçülərindən və Aşqabad şəhərinin alıcılar cəmiyyətinin vəkillərindən düzülən barlıqçılar geçiriyar. Anonimlik şərtində gürləşən çeşmələrin biri barlıqların nəticəsində dükkan içindeki şartlara ve iş dolandırmak tertibine değişli dürlü kemçilikler ve düzgün bozmalar tapılıyor.
Masal için dükkanın içinde boyuk işlerini geçirmek, dükkan tekçelerindeki ağzı kalitlerinin assortimentini ve ağzı kalitlerinin dürlü dürlülüğünü hem de görünüşlerinin sağlığını arttırmak ve ağzının bakasının eliyeter olmağını üpçün etmek talep ediliyor.
Deyip sevda işgər aydar. Türkmenistan'da devlet dükkanları xüsusi sevda noqotlarından tapaudulukta devletin qaramağında olup sevda pudoğunun düzümünde resmi iş tertibinde işleyer.
Barlıqçıların bu talaplarını yerine yetirmek mümkün deldiğini düşündürüp bolmayar. Dükkan müdürü öz delillerini aydıp, özünün dükkanında her yıl kosmetiki beceris işlerini geçirmeğe pul teristesinin yokduğunu, dükkan satıcılarına ayda 600-700 manat dəkmə taqının giyiciktirilip berliyəndiğini, qımmat baxalı yukarı hilli az qaritlarını yukarı baxadın satın alıp, has qımmada alıcıları satıp bolmayandığını, barlıqçıların dikkatine yetirmək sinanıştı. Amma bu deliller barlıqçıları parksız qoydu.
Deyip sevda işgər aydar. Aşqabadın devlet dükkanlarındakı yağdaydan xabarlı çeşmelerin sözlerine göre dükkanlarda satılayan xaritlerin ağla ve bölüğünü arzan azıq önümler düzüyar ve dükkan önümün satın alış nırxından 10-15%'dan köp peyda görmeyar. Sebebi xas qovu hili qımmat baxalı önümleri köpçülük satın almayar, qımmat xaritlere köpçülüğün alıcılık uqivi yetmeyar deyip çeşme belliyar. Türkmenistan'da devlet dükkanlarına adatça arzan azıq xaritlerini almağı sinanışan alıcılık var yer devlet tarafından kesketlenen bakadan çörek, un ve yumurtka yağlı önümler hem devlet dükkanlarında satılıyor. Aşqabadın devlet dükkanlarında sonka ayda geçirilen barlıqlardan haberli çeşmelerin sözlerine göre barlıqçılar dükkan müdürlerinden yüze çıkarılan kemçilikleri qıska vaqtta yani 4 günləp devam edən barlığın geçen vaqtında düzeltmeyi talep ediyorlar.
Olar dükkan müdürlerinin talapları qıska vaqtta düzeltmeyi ya da öz istekleri boyunca arda yazmağı talep ediyorlar. Dükkan müdürleri təsirli tanışları barı olsa şoları yüzlenip barlıqçıdan dinmeyi başarıyorlar ya da barlıqça para verip baştan soğuyorlar. Ardasını yazıp kutulmağı mecbur bolyanlarım var.
Deyip çeşmeydir. Çeşmelerin sözlerine göre paytaxtın azıq dükkanlarında barlıqlar vaqtıl vaqtıl geçirilir. Salgıt qulluğunun barlığı yılda bir gedek. Devlet dükkanlarındakı umumi barlıq her yarım yılda bir gedek geçirilir. Yönü alıcılardan şikayet gelen halatında koşmaçı barlıqlar hem yolu koyuluyar. Azatlık Radyosu Sevda Ministerliğinin ve Aşqabadın devlet dükkanlarının vekillerinin resmi görünüşte mağlumat alıp bilmedi. Aşqabaddakı dükkanlarda geçirilen hazırkı barlıqlar azıq haritlerinin ýerleriniň esli gymmatlan wagtyna gabat geldi. Iýul aýynyň 2-nji ýarmynda Hususanda Balkan welaýatynda ýumurtka birden 100%, sygyr eti 50% gymmatlapdy. Şonda Hususanda bir ýumurtkanyň bahasy 1 manatdan 2 manada çykypdy. Türkmen resmileri azyk önümlerinin sevdasına degişli problemaları açık agzamayarlar mesele Türkmen metbuotunda hem gozgulmayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleger Azatlık Radyosu. Efirde Habarlar Günnölüge. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mari vilayetinin merkezi şehrinde giyin gerimli ara saçılık ve avatlayış işleri geçiriliyer. Bu işlere idari kerhanaların işyerleri mecburu katnaştırılıp, olur ne resmi pul koşundunu koşmağa hem borçlu ediliyerler. Hakimiyetler bu çarelerin sebepleri barı da resmi düşündürüş vermeyerler. Yönü marlı bücret işyerlerinin ençemesi, buların Berdi Muhammedovların birinin sebete etmeğine karışılayan saparı bilen bağlanışıklıdığına diyarı.
Ähli yerde yogor geçirilýär. Şeýle de şäheriň protokol köçelerinin ählisine boyog işleri geçirilýär. Binalaryň diwarlary, köçeleriň ýol belgileri, çydyklary renklenýär.
Dip şehir yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Protokol köçelerinde yerleşen idari kerhanaların boyolarını tədələmək üçün olsa, iş yerlerden pul yığınalyarı. Pulun möçörü iş yerlerin sahanına görə ütkəb 30-40 manat aralığında bolyarı. Şehirin ulu yollarında şeyle de köpçülüklüyün çərələrin geçirilecekti aydılayan yerlerde hem yoğur geçiriliyarı. Bu yerlerdeki yoğurları hem büccet iş yerleri katnaştırılyarı. Her idaradan günde 10 ve şadım uğrudulyarı. Yoğura katnaşası gelmeyen işyerler öz dereğine hakkına adım tutup oları gündelik 30 manat vermeli olyarlar deyip başka bir yaşayıcı anonimlik şeritinde aittı. Bundan başka da büccet işyerlerinin arasından velayetin çeğinde geçirilecek köpçülüklerin çeğrelere katnaşacak işyerler saylanıp alınyarı. Saylap seçmek çeğresi hakimliğin işyerleri tarafından amal ediliyarı.
Bir işgarların boylarını, sıpatını, sıyratını, yaşını seyredip hakimlik işgarları tarafından görmeyi, oğudan hasaplanayanlar saylanı valinya. Saylanı valinan işgarların giymeli en eşikleri hem aydırlı. Gelin yıllar Türkmen milli nağışlı köynöktü. Saçları garı, sarı ümeli olmalı. Erkek adamlar garı zalvarlı. Ak köynöklü, garı galstuklu ve tahyalı olmalı edilli. Bular üçin hem işgärlärin her birinden 20 manatdan pul ýygnalýar.
Dip yağdaylardan habarlı marlı büccet işyarı anonimlik şertinde aytdı. Bu çarelerin sebepleri barada yerli resmiler tarafından açaçan düşündürüş verilmeyeri. Yönü marlı büccet işyarlarının ençemesi idari kerhanaların yolbaşçılarına salgılanıp, bulorun prezident Serdar Berdi Muhammedov'un ya da onun kakası halk maslahatının başlığı Gurbanoğlu Berdi Muhammedov'un sevite etmeğine karışılayan saparı bilen bağlanışıklıdığına diyarı. İdari yolbaşçıları saparın haçan amala aşacaktı barı da hiç saat aitmayarlar deyip büccet işyeri belledi. Hakimiyetler ve resmi metbuğut yurt yolbaşçılarının velayetleri ediyen saparlar barı da önünden haber vermeyerleri. Şol sebeple saparın amala aşacaktı ya da aşmacaktığı sonku pursada çenli nemelim bol aliyarı. Bulardan başka da şehrin cemaat hocalığı müdürlüğünün işyerleri velayette giyinden yayrayan ösümlük bitine mengdiş mör möcü yok etmek uğrunda hem işçen iş alıp bariyarları. İşyerler mörmöcökleri adaltmak için köp katlı yaşayış caylarının daşkı divarlarına, şehir içindeki bağlara derman sepiyarlar deyip yerli yaşayıcı gurrun berdi. Şehirin cemaat hocalığı müdürlüğünün bir işyerinin anonimlik şertinde haberçimize aitmağına göre Berdi Muhammedovların saparı dövründe velayette bu mörmöcöklerin düğününden bolmalı deldiği ya da görünmeli deldiği barı gullugy görkezme berildi. Ýöne dermanlaryň peýdasy ýok, sebäbi mörmöjekler adalmaýar diýip müdirligiň işgäri bellidi. Marda bir aýa golaý wagt bäri ösümlik bitine meňdeş mörmöjekler ýaýraýar. Häzirki wagtda edara kärhanalary dermanlamak işleri hem büdjet işgärleriniň gerdenine ýüklenýär. Habarçymyz bu işler üçin edaranyň ulluğuna göre 1000-2000 manat çıktıcı edilendiğini ve bu çıktıcılar üçün de büdjet işgärlerinden pul yığınlandığına yarı. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Britaniyada imigrantlara karşı bir neçe günnäp dowam eden biýdirgünçiliklerde Assa Türkmenistanyň bir zenan maşgaly hem ejir çekdi. Bu barada Anglyanyň Demirör neşri habar berýär. Turgunçuklaryň ýurt boýunça dowam edýän protestlaryna 104-üni geýinen 3 tane erkek adam Anglyanyň günorta günnugoryna ýerleşen Herne Bay şäherçesine 36 ýaşly Maya Amangeldiýewanyň üstüne hüjüm edipdirler. Britan raýatdygyny alan Amangeldiýewon we Şilodol Türkmenistan'ın Britanya göçüp barıptır. Ol bir cemiyetçilik kafesini, ağlık tekçetini ve dürlü görünüşlü haritları mətəç adımları hödürləyən bir törəvsüz dükkanı dolandırıyan ekeni. Ol 2023-cü ildə Britanyanın buyutoncu bayrağının yılın qazına toplayıcısı kategoriyası boyunca regional silahına münasip olubdur. Migrantlara qarşı tolğunçukların devam ediyen günlərinin hücumçülör zinan maşqılarını yere yıkıp onun üstünü sen kirli, daşarı yurtlu emigrant öz musulman yurdunu izine dolanıyıp qıyğırıptırlar. Britaniyada avgust ayının başlarına migrantlara karşı kurulan demonstrasiyalar biýdirgünçiliklere ýazandan soňra Britan häkimetleri bir näçe günläp dowam eden zorluklarda häzirä çenli müňden gowrak adamy tutsak etdi. Anglyanyň Demirgadyk Southport şäherçesini 29-njy ýulda 3 ýaşly gyz pysaklanyp öldürilenden soňra migrantlara karşı girişilen torgunçuklar tutuşup biýdirgünçiliklere ýazdy. Bu biýdirgünçiliklerin migrantlara we musulmanlara karşı gönükdirilmegine degişli hüjümiň Yalnızlıklarını bir musulman migranttan görülmeyi sebep oldu. Musulman migrantı gönüktürülen ayıplamalar online görünüşte yayradılan bir toslama mağlumattan ucaldı. Avgustun 1-nji keptesine Hull, Liverpool, Bristol, Manchester, Stoke-on-Trent, Blackpool, Belfast yali şehirlerde biýdirgünçilikleri bolup geçdi. Oňa gatnaşanlar dukanlara ot berdiler, polisiýa işgärlerine hüjüm etdiler şol bir wagtda. Bir näçe ýerde geçirilen kiçi ýygnanşyklaryň käbirine zorluk hadiseler bolmady diýip BBC tolgunçuklar başlanan gabatlary habar berdi. Tutuş Angliýada şeýlede demirgadyk Irlandiýada zorluk hadiseleri ýüze çykdy. Ýöne zorluklara dahyl adamlary anyklamak tygallalary arttyrylandan soňra geçen hepdeden beri has az biýdirgünçilikler bolup geçýär diýip Reuters habar berýär. Biýdirgünçiliklerde en çem adam tutsak edilip olaryň käbirleri uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edilipdir. Britan polisiýasyna görä 14-nji awgusta çenli tutuş Yurt boyunca cemi 1024 adım tutsak edilip, oların 575-sine güne bildiriliptir. Biýdirgünçiliklerde ejir çeken Assa Türkmenistanyň zenanyň Britaniýada esasan sensasiýa habarlary bilen tanılýan Demirör neşrine gurrun vermegine göre 20 ýaşlarynak ýüzi örtükli adamlar onuň üstüne hüjüm edip hatda 5-6 gedek depipdirler. Biýdirgünçiliklerin tutuşmanyň ýa-da Britaniýanyň iýul aýynyň başlaryna geçirilen saýlawlarda ýeňiş gazanan täze premier-ministri Keir Starmer 20-nji öjükdirmäge çalışan ekstremistlere garşy çäre görmek meselesine polisiýa doly hökümet goldugynyň berilejekdigini aýtdy. Biýdirgünçiliklerde esasan daşary ýurtlardan bolan migrantlar ejir çekdi. Ýüzi örtükli adamlaryň hüjümlerine we zorlugyna sezewar bolan Assa Türkmenistanly telekeçi denen Demirör neşrine beren gurrunyna soňky hüjümiň özüne garşy 2 ýyl bäri dowam etdirilýän 20-nji kampaniýasynyň dowamy bolanyny aýdypdyr.
Gepliyer Adatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sähra. Şu gün 15-nji awgustda Owanstanda Talibanyň häkimet başyna gelenine 3 ýyl boldy. Taliban häkimeti ýurtda adam hukuklaryny hususan da aýal gyzlaryň hukuklaryny ýetip çäklendirmekde tanqid edilýär. Halkara kömek toporlary millionlarça Owanstanlynyň dünýädäki iň uly we çylşyrymly gumanitar krizisleriň birinde ejir çekýändigini aýdýarlar. ABŞ tarapyndan goldanýan Owan hökümeti ýykylyp, ýol başçylary sürgüne gaçandan soň Taliban güýçleri 2020 21-nji ýylyň 15-nji awgustynda Owanstanyň paýtagty Kabuly basyp aldy. ABŞ we Taliban Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara güýçleriň soňky bölegini 2021-nji ýylyň awgustynda ýurtdan çykjakdygy barada 2020-nji ýylyň 29-njy fevralynda ylalaşypdy. Bu ýyda çekilmek Talibanyň 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda ABŞ edilen terrorçylykly hüjümlerden soň Birleşen Ştatlaryň güýçleri tarapyndan häkimetden agdarlandan 20 ýyl soň häkimete gaýdyp gelmegine mümkinçilik berdi. Şondan bäri Talibanyň ýolbaşçylygyndaky Owan hökümeti daşary ýurt hökümetleri we halkara gurumalar tarapyndan ikrar edilmän gelýär we insan hukuklaryny, şol sanda aýal gyzlaryň hukuklaryny söz we metbuat azatlygyny berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Birleşen Milletler Guruması tarapından cins taýdan kemsitme diýilip häsiýetlendirilýän aýal gyzlary gönükdirilen çäklendirmeler iň esasy meseleleriň biri bolmagynda galýar. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy 11-nji awgustda çap eden metbuat beýanatynda Talibanyň dünýäniň iň agyr aýal gyzlaryň hukuklary krizisini döredendigini aýtdy. Taliban häkimete gaýdyp geleli bäri aýallar jemgyýetçilik durmuşundan gysyldy. Olaryň köp ýerde işlemegi çäklendirildi. Seýilgählere we sport zallaryna barmagy gadagyn edildi. Şeýle-de olaryň orta we ýokary bilim almagyna gadagynçylyk girdilip, olary mektepde diňe 6-njy synpa çenli okumagy ruhsat berildi. Adatlyk radiosy häzirki wagtda Owanstanyň Balh welaýatynyň Mazar-i-Şerif şäherinde ýaşaýan etniki türkmen gyzy Cemal bilen söhbetdeşip bolup, Talibanyň häkimete gelmeginiň öz durmuşyna ýetiren täsirleri barada gurrun bermegi sorady.
Owanstanda Owan türkmen we beýleki milletleriň aýal gyzlarynyň arzuwlarynyň puç bolanyna 3 ýyl boldy. Eger Taliban häkimete geçmedik bolsa men häzir 2 ýyl iş tejribesi bolan Lukman bolardym. Oňa derek men öýden çykman diňe öý işleri bilen meşgulanyp bilýän öýde gawalyp oturýan gyz boldym.
Dip 26 ýaşly Cemal sözüne başlady. Cemal Taliban häkimet başyna gelende Mazar-i-Şerif şäherindäki Lukmançylyk universitetleriniň birinde soňky synpda okuýardy. Ol Talibanyň ilk wagtynda 1 ýyla golaý wagt aýal gyzlara okumagy ruhsat berendigini we şonda özüniň soňky synpyny gutaryp Lukmançylyk universitetini tamamlandygyny, ýöne Talibanyň ýolbaşçylygyndaky hökümetiň özlerine diplomlaryny bermekden saklanýandygyny aýtdy.
Biz gyzlar bolup üýüşüp ençime gezek arza yazdyk. Arzamyzda synaglardan üstünlükli geçendigimizi hem beýan edip diplomlarymyzyň berilmegini soraduk. Ýöne bize diplomlarymyzy bermän gelýärler. Kime ýüz tutjagyňy hem bilmeýärsiň, sebäbi nire barsaň aýal gyzlary ätkermeýärler. Aýal gyzlara 3-nji sort insan hökmünde garaýarlar.
Dip Cemal bellidi. Ol özünün tanıyan başqa da adından 13 tane türkmen qyzynyň dürli universitetleri tamamlandygyny, ýöne olaryň hem ne diplomlaryny alyp bilýändigini, ne de bir ýerde işläp bilýändigini aýtdy.
Häzir aýal gyzlar diňe Taliban tarapyndan kesgitlenen ruhsat berilen ýerlerde işläp bilýärler. Meselem aýal lukmanlar diňe aýal gyzlara hyzmat edýän merkezlerde işläp bilýärler. Biz gyzlar bolup universitetden alan soňky resmi namalarymyzy, synag netijelerimizi görkezip bu ýerlerde işlemek üçin arza tap şeriarys. Ýöne bu ýerlerde hem bize diplomyňyz bolmasa işe alyp bilmejekdiklerini aýdýarlar.
Dip Cemal bellidi. Ol bu çykkynsyz ýagdaýyň özüniň we beýleki aýal gyzlaryň durmuşyna, psihiki saglygyna juda yaramaz täsir edýändigini, sebäbi geljege bolan umytlarynyň ýokdugyny, öňlerinde diňe garaňkylyk görýändigini hem aýtdy.
Biz okap elimizde kärimiz bolar öýtdük, işläp gazanç ederiz adamlara kömegimiz degär öýtdük. Ýöne şu wagt geljegimiz diňe garaňkylyk, sebäbi biz häzir ýüzümizi doly ýapýan çadyr geýmeli bolýarys. Ýanymyzda mehrem adam, ýagny kakamyz ýa-da erkek doganymyz, erkek jegimiz bolmasa köçä ýeke çykyp bazara ýa-da dukana azyk satyn almagy hem gidip bilmeýäris.
deyip Cemal belledi. Ol häzirdiňe 2 ýa-da 3 gyzy bilen ýeke ýaşaýan eneleriň sanynyň hem sanardan köpdügini aýdyp şeýledi ýäri.
Şeýle eneler başga sewitlerde ýa-da etraplarda ýaşaýan erkek dogonynyň ýa-da kakasynyň hepdede bir gezek gelip olary azyk satyn almagy alyp gitmegine garaşmaly bolýarlar. Tebäbi köçä ýeke çykan aýal gyzlar Taliban tarapyndan alınıp kaçılıp gamçylanmagy ýaly ýagdaýlar köp bolýar. Owanistanda aýal gyzlaryň geljegi diňe tümlük.
Dip Cemal sözünü cemledi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öyünüzü sağlık korumatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması bilen men Yoksan Anurvan. Rusya'nın Kursk sevtinin resmileri Kuluşkov etrafının ehli parahat iratının hükmağın suratta göçürülmeğini verdi. Kursk sevtinin hakiminin gözüpesini yerine yetirici Alexey Smirnov bu çağrını ilan edip 19. Ağustos'ta Telegram'da yerleştiren yazgısını yerli ilati her kıyağdayı düşünmek gülen karamağı hemde hukuksuzluk idaralarının ve yerli hakimiyetlerin beriyen görkezmelerine boyun olmağa çağırdı. Ukrayna hakimiyetleri 14. Ağustos'ta Kursk sevtinindeki gumanitar yağdaydan aladı bildirdiler ve yaşayan yerlerinden göçürülen Ruslara sol sanını Ukrayna evakuasiya edilmeğini isleyenlere kömök vermek tagarlarını ilan ettiler. Ukrayna halkarı insanperver hukukunun ehli kadalarını berza eder. Biz Kursk sevtinin parahat ilatını zirur olan boru ve insanperver kollu olan üpçün edersip Ukrayna'nın reintegrasiya ministerliği Facebook'ta yerleştiren havarını aytti. Kuluşkov etrafı sevtin Suca etrafının kolayını Ukrayna 6-njy awgustda Russiýanyň çägini harby hüjüme geçeliberi iň güýçli söwüş sahnasynda ögürlen ýerin alkymyna yerleşýär. Bu yerin uruştan önkü ilatı 20 min çemesi adamdı. Ukrayna resmileri Rusya'nın çağınını 74 sani ilatlı nokoda ve 1,4 kilometre çenli yere gözökçülük ediyenliklerini öne sürdüler. Söğüş meydanına olayan vakalar varada aydılayanları karasız yağdayda bağırlap ve tasdiklap olmayar. Rusya Kursk sevti üçün federal adattan nasarı yağday düzgünlü. Gonşu Belgorod sevti üçün olsa sevt adattan nasarı yağday düzgünlü ilan etti. Şeyli de Moskva, Kursk, Belgorod ve Bryansk sevtlerini terrorçuluğa karşı operasiya geçirecektiğini aytti. Ukrayna koşunu 19. Ağustos'ta Rusya'nın öten akşam yurdun ağzından 9 sevtini rakete ve pilotsuz uçur hücumları bilen nişana alanlığına etti. Raketaların ve dronların köpüsünün Rusya'nın içindeki hova havalarından atılanlığı ve uçurulanlığı aydılıyor. Şeyli de koşun 29 sani pilotsuz uçurun yok edilenliğini haber verdi. Ukrayna koşunu 14. Ağustos günü giyişlik Rusya'nın Voronezh, Kursk ve Nizhny Novgorod sevtlerine yerleşen Hova havalarının 4 sansına karşı pilotsuz uçar zarvalarını vurup onları ağır ziyan yetirenliğini tasdik etti. Ukrayna'nın hukuksuzluk kurluğundaki bir çeşme bir radyon Azat Avrupa, Azatlık Radyosu'nun Ukrayna kurluğunu bunun Rus hova havalarını 2022 yılın fevral ayından veri. Moskva Ukrayna'ya karşı giyingerimli uruşa başlarından son edilen İngulü hücum olanlığına etti. Şu aralıkta Sevit Hakim'nin aitmağına göre Rus güçleri 14. Ağustos'ta Ukrayna'nın gün ortasındaki Odessa şehrine ballistik raketi hücumun etti. Port infrastrukturasına uğurlan zarva karlı taşıyan avtoloğun sürücüsünü yaralattı deyip havarlarda aydılıyor.
Öz sevitinizde olýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip gutaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.